Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více, pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer opět z plzeňského studia. Zdraví Pavel Hlávka a jako pondělního hosta tu vždy máme Jardu Chvátala, i když minulý týden nebyl, ale tentokrát opět to tu máme. Tak Jardo, hezký večer, zdravím tě moc.
Taky hezký večer.
Asi já jsem tak trochu naznačoval, proč to minulý týden nebyl, jestli o tom chceš něco říct, co se tam stalo u vás.
No tak já si myslím, že všichni jsou velice dobře informováni ze sdělovacích prostředků, takže můj komentář k tomu je asi celku zbytečný.
Jasně, takže záplavy a popadány stromy, nešla elektrika, tak si pomáhal jaksi s ostraňováním škod. Je to tak? Je to tak.
No, tak to je moje víceméně osobní záležitost. Že to...
Jasně, samozřejmě.
To tady nemusím nějak prezentovat.
Ne, tak jenom co si dělal. Dobře, tak jo, my tu máme dnes další pokračování teda dnešního pořadu a tím je s číslem už 397, já jsem tam měl trochu popletený, na to mi upozornili posluchači, že tam bylo o jedno číslo mín, takže dneska 397. Arcanum Organum, velká pyramida jako paprsková zbraň. Je to šestá část dnes. Takže já dohle 397, ještě tři. A máme tu výročí čtyřstovkové. Takže to jsme říkali, že uděláme velké paralaxu velkou. To, vůbec, jako, jo?
Ano. Myslím, že o tom jsme se bavili.
Dobře. No tak jo, tak ještě přece jenom jsou tu nějaký tři pořady do té doby. Tak já nevím, jestli něco jiného ještě říci na začátek.
No, ty jsi měl nějakou akci, ne, na tom polovku u tebe.
Tak.
Jestli si to tedy dobře pamatuju.
Pamatuješ si to dobře, Jardo, jako vždy, ty si pamatuješ všechno. Tak nebyla to akce na Paloučku, ale byla to akce v těch Krkonoších, setkání svobodného vysílače na hranici Jezerek a Krkonoš. Byl to v takovém hotelu, který se jmenoval Sport. Bylo to takové příjemné. Říkám, byla to relativně malá akce, ano, protože tam se nás moc nesešlo, kolem 30, maximálně 40 lidí. Nicméně, díky právě Dua Deja Vu, tak se začala rýsovat normálně úplně perfektní atmosféra. Hrálo se, zpívalo se, prostě popíjelo se, bylo to moc a moc příjemný. Takže chci říci, jako akce to byla asi jedna z nejmenších, co se týče počtu lidí, ale jako zábava a vůbec takové prostředí, to byla asi zase jedna z nejlepších. Takže vidíš, ono to je všechno takový relativní, člověk by řekl, když tam se má lidí, nebude to stát za nic. Naopak, byla to jedna z nejlepších akcí a říkali to všichni, to jsme se opravdu shodli. Takže asi tak, my jsme si to užili a je škoda, že jste nepřijeli, protože opravdu jsme si to moc a moc užili. No, to je asi všechno. Když už jsme u těch akcí, tak teď o víkendu teda, ano, budeme dělat prakticky asi teda poslední, když to počasí nemá sice být nic moc, ale věřím, že to zvládneme. Takže to bude asi jedna z posledních akcí. Já to tam takhle pustím. Markéta už udělala pozvánku. 27. až 29. září, poslední víkend mezi svými u nás na Paloučku. Chystáte se přijet, dejte prosím o sobě vědět. Děkujeme. Ano, teď bychom to potřebovali zase vědět, aby nám nezbylo nějaké pivo na příští rok, protože to bylo špatný. Ale ne, to my si samozřejmě dopijeme. Jo, takže je to tady. Myslím si, že pár lidí už se přihlásilo, takže doufám, že jsem se řekl, že zase něco nejde, ono jenom telefon zlobí. Takže když přijdete navíc, vůbec se nebudeme zlobit. Je tam ještě nějaké to ubytování pro vás, případně nějaký ten stan a něco takového tam ještě máme. Pak už to všechno zase zbalíme, zazimujeme a co uděláme? Pojedeme potom do teplých krajin, protože tady začne být zima. Tak jo.
Ty zase jedeš na ten ostrov tam?
Jedeme, Děka. Ano, jedeme na celý listopad.
Už teď neustále protahuješ, člověče. Já jsem to říkal, já jsem to prorokoval, teď je to měsíc a myslím, to jsou lehká matematika poměrně, za chvilku to bude půl roku a pak tam ve finále zůstaneš úplně. Jako,
jo? To určitě ne, protože přes léto je tady přece jenom takový, no, je tady člověk doma, že jo. Ale přes zimu je tam prostě teplíčko, no, to je jasné.
Tak to zase bude pozoruhodné vysílání.
Ano.
To budeme muset nějak domluvit tady, no.
Ano. Já si myslím, že loni jsme to taky nějak zvládli, tak ono to půjde. Bude to mírný omezení, co se týče telefonu, ale jinak prakticky to fungovalo v celku relativně dobře. Takže mám to naplánovaný, že tam moc budu vysílat asi 8 nebo 10 pořadů, takže vůbec z toho nemám obavy. Tak asi takto, no. Asi takto. To je z mé strany všechno a teď jestli ty, asi ne, Jardo, nebo chceš ještě něco?
Já jsem se akorát, novinka, tady můj jeden přítel, který je pán přítel, který, já jsem takový jejich rodinný přítel, který je tady primářem na gastroenterologii, tak jsme se přihlásili na zdravotní cvičení. Tak jsem dneska absolvoval první zdravotní cvičení pod vedením mistra cvičitele. Bylo to super. Byl jsem promočený jak myš, teda. To bylo jako, a přitom šlo o opravdu jednoduchý cviky. Fakt nenáročný, jako technicky nebo fyzicky.
Aha.
Ale ta hodina a půl jako intenzivně. Přestávky byly jenom na 5-6 hlubokých nádechů a výdechů a pak se jelo na další sestavu a jako super, no, takže jako bych nevěřil, že člověk se může jako tak promočit, jako doslova, teda, při takovýmhle cvičení. Jo,
tak, který... jestli mohu, to já jsem nikde nebyl, ale oral jsem, jo, oral jsem dneska.
No, tak to máš taky cvičení, ale...
Jejda, ale já byl oral... taky turh.
No, to počkej, ale
to by si nevěřil.
Tak, že jsi seděl v traktůrku,
jo, seděl,
a
jo,
orala
seděl.
Za tebe radlice.
Jako, jo, tak... seděl, houby seděl.
Kamaráde, to já si ještě pamatuju, brambory, když se vyvorávali, tak to byl taková, na takový dlouhý rukojeti dřevěný, to byl takovej kovovej do trouhelníku, takovej prostě rypec. A to si musel do země zarejt a ty táhnout v ty hloubce v té zemi. To bylo.
Ano.
Hele, to byla, kamaráde, fyzička. Já si pamatuju, jako kluk jsem musel, jestli jsem chtěl jít na trénink, jako na fotbal, protože jsem hrával fotbal, tak jsem musel, já nevím kolik řádků, prostě takhle
pěkně
teda udělat.
Vyvorat brambory takzvaně, ano. Nemysli si, že to je sedět v trakturku, to je ten... Jak ono se to jmenuje, ten, no, jak ten s těma řidítkama, jak za tím pěkně jdeš a pěkně to tam všechno mu pomáháš, tomu traktorku.
Jo, takhle, no, takže ty jsi neseděl, ty jsi
ne,
šel.
Ne, pěkně jsem šel a pěkně jsem z toho, protože on to kolikrát nezvládá, že, určitý místa, tak mu musíš pomoct. A to není žádná sranda, tě upozorňuji, to je
na ten puchejře. No, byl jsi na čerstvém vzduchu,
moc ne, protože ono to krásně kouří, ten vejfuk, akorát se toho člověk nadechá, takže nic moc.
Jo,
jako.
Takže jsi se i vyinhaloval.
Tak
jo.
Jsem se i vyinhaloval, ano. Takže no. Žádná sranda toto. No a pak jsem ještě řezal motorovkou, jsem dělal nějaký, zkoušel jsem z velkého modřínu udělat nějaký trámky, tak jsem řezal motorovku takhle po dívce. No taky žádná sranda.
No to já jsem neřezal, tady jak byla Vichřice, tak jak byly tady ty, ta spoušť, tak byla tady Vichřice, tak popadaly tady stromy na střechy prostě a tak byli jiní, kteří řezali, tam přijeli jako borci, jako hasiči, ale my jsme tahali pěkně ty neřezané klády prostě k silnici, u těch rodinných domků, kde teda mi bydlí přítelkyně a prostě a jako bylo to zajímavá zkušenost. No a jako celkově teda. Celkově. Jo, protože nebudu to zbytečně rozvádět. No, půjdeme asi přímo k věci. Tak, budeme pokračovat kontinuálně dál. Tady v rámci tady tohoto aktuálního, nebo té aktuální části budu mít nějaké výtahy, tedy pokud si to pamatuju, teda jsem si to ukládal do hlavy, ale doufám, že tam zůstalo, ze spisu, který se jmenuje Hermetika. A protože asi někteří, nechci vás podceňovat, ale ne, asi každý úplně ví přesně, o co jde, tak dovolte mi pár informací tady k tomuto pozoruhodnému spisu. On v podstatě je to soubor textů, které jsou teda technicky připisovány starověkému mudrci Hermovi Trismegistovi. A vychází se z toho, že tady vlastně z těch spisů, tedy z toho souboru textu, zvaný Hermetika, takže vlastně ten text se stal základem takzvaného hermetismu, neboli filozofického a náboženského směru. Ten hermetismus, který vznikl v období helénismu a v podstatě čerpal jak z řecké filozofie, tak i z egyptských náboženských tradic. No a tady tyhle ty hermetické texty, oni jsou velice širkospektrálně obsahově rozloženy, nebo se zabývají takovými tématy, jako je mystika, západní mystika, alchymie, astrologie, teologie, a další, tak těma je tam celá řada. Hermetika, původ hermetiky v podstatě je datován, jsem si udělal kafe, tak já tady budu chvilku takhle průběžně popět. Hermetika teda údajně by měla pocházet z období mezi 2. stoletím před naším letopočtem až 3. stoletím našeho letopočtu a je zasazována, jak už jsem řekl před chvilinkou, do toho helenistického Egypta, kde se mísily řecké, egyptské a gnostické myšlenky. Tyto spisy byly sepsány původně, pokud se dobře pamatuju, v řečtině a částečně také v latině. No a co se týče struktury a obsahu té hermetiky, toho materiálu, tak tam je několik kategorií, které asi by bylo dobré zmínit. Především jsou to kategorie teologických a filozofických spisů. Ty jsou zaměřeny na obecně spirituální a kosmologické otázky a v podstatě představují jakoby dialogy, což je jako zajímavé, ta struktura toho textu představují dialogy mezi Hermem Trismegistem a jeho žákem Tatem, anebo dialog mezi Hermem a různými božstvy. A tady, co se týče těch božstev, nás bude specificky zajímat Asklepios. K tomu se dostaneme za chvilinku. Dalším tématem hermetiky, nebo to další téma, nebo ta další pasáž velká, se nazývá, nebo část Corpus Hermeticum. A v podstatě ten Corpus Hermeticum je asi nejznámější a nejdůležitější soubor hermetických textů, který obsahuje především teologické a filozofické úvahy. pokud si to dobře pamatuji, tak ten Hermes, Corpus Hermeticum by mělo obsahovat 17 traktátů a asi mezi ty nejzajímavější patří Poimandres, kde ta se nazývá Poimandres, kde Hermes dostává božské, nebo získává božské zjevení nebo jakési vnuknutí o stvoření světa a povaze lidské duše. No a ta třetí část je Asklepio, ta se týká toho Asklepia a ta nás bude zajímat nejvíc z té hermetiky a tady v podstatě tato pasáž se dochovala v latinské verzi a pojednává především o mystických a kosmických zákonech léčení a božské magii. No, součástí hermetiky samozřejmě jsou i alchymistické spisy. Ty tam tvoří další takovou, řekl bych, rozsáhlou oblast textů, které se zabývají procesy očisty, duchovní dokonalosti. Tady ty alchymistické spisy byly hodně ovlivněny, bych to nazval, arabskými, hermetickými kořeny nebo arabskými hermetickými prameny zabývající se alchymií. No a pak ještě v rámci té hermetiky bychom měli zmínit astrologické spisy, což myslím, že tady nemusím rozvádět, co to astrologie je, takže tady si každý potom může jakoby dosadit za tu astrologii vlastně to, co ta astrologie je, že se zabývá prostě vlivem kosmických sil na lidský život, na povahu člověka, lidské vědomí a další věci, řečeno velice zjednodušeně a řekl bych brutálně jako omezeným způsobem, protože tady nemáme čas, abych tady rozváděl do veškerých detailů. Co se týče principů hermetismu, tak tady mi dovolte vyjmenovat pár prvků, které se staly základem v podstatě hermetické filozofie. Jednak to je jednota, jakoby aspekt jednoty všeho. To znamená, že hermetismus už v té době učil, že existuje jeden nejvyšší bůh, zdroj veškerého bytí, který je postaven mimo, v podstatě mimo lidské chápání a tento prvek, tedy ten bůh, je veskrze transcendentní. Veškeré věci zjevné, čili objektivní, ale v podstatě i nezjevné, jsou emanacemi této božské jednoty. A pozor, jsou všechny vzájemně propojeny, což je v podstatě víceméně aspekt kvantové fyziky, problematika vzájemné propletenosti, vzájemného jakoby komplexního vzájemného propojení všeho. Za dalším principem v tom hermetismu je povaha makro a mikrokosmu, jakožto v podstatě dvě zrcadlové polarity, které jsou vzájemně propojené. Tady s tím pochopitelně úzce souvisí. Teď jenom řeknu tu derivaci v jedné větě. Ta Hermova věta, jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Dalším principem hermetismu jsou v podstatě úvahy zabývající se duší a její cesty, respektive její evoluce. Tady pro zjednodušení je potřeba vnímat duši jako synonymum k výrazu duch. Tady se duše a duch prostě jakoby spojuje v jedno, i když třeba materiály, ze kterých já vycházím, tak a ve kterých jsem studoval a byl vzděláván, tak rozlišují aspekt duše a aspekt ducha. Jo, tam jako je to jednoznačně definováno v té indiferentní podobě vzájemné. No a dalším principem hermetismu je gnoze a všechno, co patří gnozi, což je prostě obrovský objem informací. No a v neposlední řadě to je potom i aspekt magie, který pochopitelně v člověku prostém vyvolává víceméně negativní konotace, ale to je škoda, protože magie sama o sobě jako terminus technicus se týká neutrálního a velice zajímavého objemu dat. Tady pochopitelně jako ve všem záleží na motivech toho operátora nebo toho respondenta, který potom využívá své vědomosti a důvodnosti k nějaké té realizaci. No a ta samozřejmě ta motivace a to zaměření je potom určující a vytváří tam tu polarizaci do toho konstruktivního, pozitivního a nebo vyloženě zlovolného na stranu druhou. Hermetika ovlivnila a ovlivňovala především panteon Evropy a panteon jakoby Mediteránu, kolem toho středního moře, ty oblasti, jak ve starověku, tak v raném středověku. V tomto období je potřeba hovořit především o Egyptě a Řecku. Tady bych možná mohl vypíchnout křesťanského teologa Lactantiuse, který označil Hermu učení za předzvěst křesťanství, no, dokonce. Pak tu máme renesanci ve středověku a v té době vlastně v té renesanci kvetou překlady hermetických spisů z řečtiny do latiny. Můžeme tady zmínit například Marsilia Ficina, který v roce 1463 přiložil hermetiku, jo, ten seznam těch spisů, ten, jo, právě do té latiny, nebo Giovanniho Pico della Mirandolu, to je další takový aktivista, Johannese Rauchlina nebo Corneliuse Agrippu, kteří se také hermetismu profesně v podstatě celoživotně věnovali do poměrně velké hloubky. A pak tu máme moderní dobu a lze konstatovat, že i do moderních ezoterických a okultních směrů ten původní soubor principů hermetiky také zasahuje a také pochopitelně ovlivňuje. Ať už bychom tady analyzovali filozofické principiální aspekty svobodného zednářství nebo rozekruciánství nebo i nějakých takových více povrchnějších směrů, kterých je přehršel, typu New Age a tak podobně. No a já jsem teda řekl, že nás bude zajímat především Asklepius, tak pár informací ještě k tomu Asklepiovi. V podstatě Asklepius je persona, která je součástí řecké mytologie, je definován, Asklepius je definován jako bůh lékařství a léčitelství, co by syn boha Apolona a ženy Koronidy, která byla člověkem, jo, smrtelná lidská žena Koronida. Asklepiův kult byl ve starověku velice významný a velmi vlivný. Ano. V podstatě lze říci, že Asklepios se stal jakýmsi archetypálním léčitelem a jeho persona byla spojována prakticky se všemi duchovními aspekty léčení a metod medicínských, ale skrze lékařských. Co se týče té Asklepiové matky Koronie, Koronis, tak v podstatě samozřejmě to byla překrásná žena s tím, ale že tam prostě máte vloženou tu jakousi tragickou nebo takovou tu, ty prvky té tragédie, když v podstatě dochází k tomu, že byla zabita Apollonem a v době těhotenství s tím, že to dítě té Koronie, Koronis, bylo zachráněno a pokud si tu mýtus dobře pamatuji, tak to dítě potom bylo předáno kentaurovi Chironovi, který se potom stal jeho učitelem. Chiron byl mýtický kentaur, který byl známý svou moudrostí a léčitelskými schopnostmi. No a tak, jak dítě tedy Asklepios prospívalo postupně, tak se stalo, tedy ten Asklepios, to dítě, ten Asklepios se stal věrným žákem a pilným žákem kentaura Chirona. Ano. No a postupně si v tom mytologickém pojetí vypěstoval extrémně výjimečné schopnosti až takového rázu, že dokázal vzkřísit i mrtvé, což samozřejmě docela brutálně rozhněvalo boha Zeuse, boha Dia, že který se obával jakéhosi narušení přirozeného řádu věcí tady v tomto našem případě cyklu života a smrti. A proto tedy Zeus přistoupil k poměrně radikálnímu řešení a Asklepia zabil bleskem, aby předešel chaosu. Ano. No a Apollon, tedy tatínek, byl natolik rozrušen smrtí svého syna, že se pomstil tím, že zabil kyklopy, kteří Diovi jakoby pomyslně ony blesky ukovali. Ano. No a Zeus potom nakonec Asklepia vynesl na oblohu a kde tedy v rámci toho mytologického pojetí je Asklepius prezentován souvězdím Hadonoše neboli Opichiuse. Tady jenom zmíním, že Hadonoš byl kdysi součástí zodiaku jako 13. souvězdí a z toho, bych řekl, mysticko a astrologického hlediska je Hadonoš extrémně zajímavým a záhadným souvězdím, které z hlediska to je mytologie nese extrémně bizarní příběh. A mytologii v tomto ohledu je potřeba vnímat jako v podstatě jako jistou poměrně zavedenou platformu kryptografie, jo? Kdy na té první úrovni toho až pohádkového někdy, těch pohádkových až pohádkových příběhů mytologických, je třeba vnímat kaskádu archetypů, ano, archetypů, které ve skutečnosti definují naprosto přesně a specificky určité věci, procesy, souvislosti, okolnosti a tak dále a tak dále. A pochopitelně v tomto ohledu je určitým uměním umět dešifrovat správným způsobem tady tyto mytologické, archetypální, písemné, anebo třeba i obrazové platformy. Ano, to je jako velice prostě poměrně zásadní. Takovým typickým a velice zdařilým příkladem dešifrování mytologických prvků je spis, který jsem tady už myslím taky někdy zmiňoval, jmenuje se Hamletův mlýn. Oni se na tom spisu podíleli na jeho tvorbě dva autoři němečtí. Já jako hlavní roli tam teda hrála žena, která se jmenuje Herta Dechendová. A určitě, pokud se k tomu spisu nějakým způsobem dostanete, k tomu materiálu, on je poměrně obsažný, tak se určitě přečtěte, protože tam v podstatě najdete takovou, jakoby, v tom materiálu najdete jakoby praktickou rukověď k tomu, jak principiálně s mytologickými texty pracovat. Tak, aby jste je nečetli pouze jako takové polopohádkové, polomystické a polopohádkové příběhy, ale abyste v těch mytologických materiálech nalezli patřičnou dávku poučení, odkryli tu patřičnou dávku vědomostí a samozřejmě znalostí. Ano. Jak asi víte, tak Asklepios na té archetypální úrovni, tentokrát grafické, je spojován s hadem, který je jakoby omotán kolem jakési kvazi hole, což v podstatě je dodnes jakýmsi ikonickým symbolem lékařství. Tady bych chtěl jenom zjednodušeně říci, že tady tento symbol pochází hned z několika mýtů a právě mýtů, a tady je potřeba umět pochopit tu kryptickou podstatu těch archetypální kryptickou podstatu těch mýtů a ty informace vás potom dovedou k správnému chápání toho, co ten symbol vlastně ve skutečnosti znamená, protože on znamená mnoho věcí, ale jakoby taková ta oficiální prezentace toho, že to symbol lékařství, tak to je ta nejméně zajímavá v podstatě záležitost tady z tohoto úhlu pohledu. A Asklepiovi se narodili, jakoby měl syny a měl i dcery, a jako zase z toho mytologického pojetí ti synové a dcery jsou považovány za zakladatele jakoby různých lékařských odvětví. Takže tu třeba máme dceru Hygiu, což byla bohyně zdraví, čistoty, že? Hygiena, o to výraz hygiena a tak dále. Pak je tam Panakeia, bohyně všeléčivých léků, a tady od toho jména Panakeia potom pochází výraz Panacea, ano, Panacea, což je určitý terminus technicus v oboru v medicínském odvětví. Máme tu syna Machaona a Padeleirose, což byli jakoby zase z toho mytologického hlediska významně lékaři, kteří se proslavili v především průběhu takzvané trojské války. Ano. Tady ještě jedna informace, která se vztahuje k chrámu, Ono těch chrámů je celá řada, chrámů zasvěcených Asklepiovi, ale asi nejznámější je Asklepion v Epidauru, který se stal jakoby slavným centrem, historickým, no prehistorickým centrem lékařství. Ano. Já si myslím, že k tomu Asklepiovi to asi takhle stačí. Nemusíme to všechno rozebírat do úplných podrobností, ale protože, jak jsem řekl, my budeme nyní prostě vycházet z určitých citací z hermetiky a především tedy z oblast pasáží, kde tedy hrajou důležitou roli informace Asklepiovi. Informace Asklepiovi. Tak a začneme citací, která zní zhruba nějak takto. Duše jako všude přítomná substance kosmu, tvořící specifické kontinuum, obsahuje informace, prostřednictvím kterých jsou nebo mohou být všechny systémy propojeny. Představte si, toto je konkrétní soubor definic a informace ze starověku, ano, a tedy vztažná k tomu Asklepiovi, ano, k informacím, které vlastně podává ten Asklepius v rámci tedy toho spisu nebo toho materiálu hermetika. Pojďme si tady toto jenom v krátkosti rozebrat, protože to je důležité, neboť poznatky, které získáme jakoby odkodováním, ano, těch určitých prvků a archetypů, nám velmi pomůžou, nebo budou nám velmi pomáhat potom později při chápání povahy charakteristiky fungování, ano, a kostry nebo struktury, lépe řečeno, té nadčasové zbraňové technologie vztažné k velké pyramidě v Egyptě. Ano. Tak, Asklepius hovoří o duši, která je všude přítomná. Tady je potřeba si dávat rovnítko mezi duší a duchem. Moderní ezoterismus naprosto přesně hovoří i v tomto duchu. Kdy duch, jo, je prostě všude přítomná energetická rezonanční substance. Angličané nebo anglický jazyk na to má svůj specifický termín our soul. Our soul, jakoby všeobsahující duch, nebo všeduší, jakoby, jo, nebo vše přítomný, všude přítomný duch, our soul. A ta diverzifikace onoho onoho jednoho ducha všude přítomného, jakožto energie o určité frekvenci. Ta diverzifikace potom probíhá v rovině té třetí dimenze, v rovině ve chvíli, kdy tato médium energetické kondenzuje, to znamená zahušťuje se do objektivity, čili do nějakého hmotného, konkrétního hmotného vyjádření, nějakého hmotného stavu. Ano. Potom bychom mohli hovořit, a hovoříme technicky o lidské duši, nebo chcete-li lidském duchu, zvířecí duši nebo zvířecím duchu, rostlinné duši nebo rostlinném duchu a tak dále. Ale ve skutečnosti se na to, je potřeba se na to dívat jako na výhonky, jakoby zakončení výhonků, jedno zakončení energetické je v hmotném, se nachází hmotné pomíjivé formě lidského těla, jiné to zakončení, ten výhonek, se nachází hmotném pomíjivém zakončení těla psa nebo těla kočky nebo třeba těla, já nevím, kolibříka nebo těla chrobáka. Další výhonek tady této substance má své zakončení v pomíjivém hmotném těle kaktusu, aloe, cedru a tak podobně. Ale když budete sledovat ty výhonky, půjdete od toho zakončení ke zdroji, tak najednou zjistíte, že ty výhonky se stékají, jakoby slévají a víceméně ústí do nekonečného energetického oceánu, jakoby oceánu, neboli chcete-li substance, která je všude přítomná v makro i mikrokosmu. Prostě, která se nachází všude. Ano. To je další vyjádření Asklepia. Vákuum neboli prázdnota obsahuje informace v procesu. A to je neuvěřitelně chytrá toto chytré vyjádření. Ano. O čem to je? Je to o tom, že máme ve třetí dimenzi máme jakoby dvě unikátní, nebo chcete-li principiální, fundamentální polarity. Energii a informace. Energii a informace. A energie a informace jsou dvě sestřičky, jako dvě dvojčata, které se vedou za ruce. A prostě jsou nerozlučitelné. Ano? Takže tam, kde je energie, jsou i informace. Tam, kde jsou informace, je i energie. Ano. S tím, že obecně řečeno, nejefektivnějším nosičem tady těchto informací je světlo, čili kvanta fotonů. Ano. Ale to už jsou zase energie. Jo. Takže vidíte, že energie je nosič informace, informačních polí, neboli nosič datových polí. Ano. To datové pole si můžete představit jako prvek, který sedí na kozlíku a ten foton nebo sedí v sedle na koníku a ten koník je vlastně ten foton a veze ten balík dat z bodu A do bodu B. Ono to není tak jednoduché, je to teda poměrně mnohem složitější, ale já se vám to snažím v tom vyjádření maximálně zjednodušit. A teď je tam ten výraz v procesu a to je velice důležité, protože ten proces znamená tvoření. Ano? Jo? Čili ona jakoby zdánlivá nebo formální prázdnota, neboli to vakuum, ve skutečnosti není vakuem jako takovým, který by byl definován fatální, ultimátní prázdnotou, kde tady není absolutně nic. Ano? V tom vaku se pohybujou kvanta energií. Ano? Třeba ty fotony. Ano? A pohybujou se ve vaku. Pohybují se v volném kosmickém prostoru, protože kdyby se nepohybovali, tak bychom nemohli vidět hvězdy na obloze jako pozorovatele tady na Zemi. Nemohli bychom vidět slunce, nehnímali bychom sluníčko, protože to všechno, ta hvězda je unikátním zdrojem fotonu. Ano? A jak jsme si řekli, tam, kde je energie, tam, kde jsou kvanta energie, jsou i datová pole. Čili v tom volném kosmickém prostoru se nachází nepřeberné kontinuální množství datových polí, které jsou v procesu. To znamená, které jsou zároveň potenciálem k tvorbě, potenciálem k tvoření, potenciálem k realizací. To je ten řekl bych, kvalitativní, ta je jakoby ten ta kvalitativní forma procesu a formální povaha toho procesu může být proces ve smyslu pohybu. Pohybu z bodu A do bodu B. Ano, čili v tom vesmíru jsou datová pole, která tvoří, jsou jedním z pilířů procesu tvoření a tato datová pole jsou zároveň permanentně v pohybu, protože všechno je v pohybu. Jo? Pokud si samozřejmě někdo myslí naivně, že když třeba tady mám skleničku s kafem a mám ho tady takhle postavenou staticky na stole před sebou, takže ta sklenička není v pohybu, tak se mýlí, protože na té mikromolekulární úrovni tam je neuvěřitelný pohyb. Prostě, ale my ho prostě nevnímáme. My ho nevidíme. Jo? Taková definice jednoduchá. Pohyb rovná se život. Zastavení rovná se smrt. Ano? Zase jako terminus technicus nebo jako archetyp. Jo? Tak a teď je tam další důležitá informace v té citaci. Prostřednictvím tady těchto datových polí mohou být všechny systémy propojeny. No, to je v podstatě záležitost, která úzce souvisí s kvantovou fyzikou a s principem vzájemné propletenosti. Ta vzájemná propletenost je v podstatě postavena na působení nebo na interakci datových polí mezi sebou na nelokální interakci datových polí. Ano. Čili já tady ovlivňuji každého jednoho z vás, protože datové pole, které definuje nejen moji osobnost, ale i moji celkovou energetickou integritu, ano, je nelokálně v interakci s datovými poli každého jednoho z vás a opačně. Ale funguje to i tak, že v podstatě nemusíme spolu mluvit. Moje datové pole, které definuje moji energetickou podstatu a povahu a informační povahu, je v interakci, to znamená v propojení, s každým jednotlivým dalším člověkem na této planetě. A nejen s člověkem, ale s každou živou bytostí, která je na této planetě. Čili máme tu neuvěřitelně spletitou síť, čili matrici. Ano? Síť, která je definována energetickými ohnisky ve vzájemném datovém propojení. Ve vzájemném datovém propojení. A toto je dneska, když zase zmíním tu kvantovou fyziku, toto je dneska všeobecně přijímáno. Prostě všeobecně přijímáno. Ano? Čili, když to trošičku teď pojedná fatalisticky, tak když se někdo, když se tamhle, já nevím, Hubert Jones v Santa Monice rozčílí prostě, tak to ovlivní každého jednoho z nás. A i tady v Česku. Každého jednoho z nás. Teorie chaosu v tomto ohledu hovoří o takzvaném principu nebo zákonitosti motýlých křídel. To určitě znáte. Ano. A toto je zásadní, toto je velice, velice, velice důležité z mnoha a mnoha důvodů. Jo? Proč? Tak já uvedu jenom asi dva, nebo abych to zase nezdržoval. Ty mosty tvoří datová pole, určitá funkce datových polí, která nepotřebují lokální fyzicko-objektivní kontakt. Protože oni na té kvantové rovině fungují v té nelokalitě. To znamená na jakoukoliv vzdálenost v nulovém čase. Co to znamená? Znamená to, že já jako člověk a ví každý jeden z vás, jste technicky schopni, neříkám prakticky, říkám technicky, jste schopni získat informace z jakéhokoliv takovéhoto datového pole, ať už je kdekoliv. Ať už je kdekoliv. Ano. To je jeden prvek. Další prvek. Jakákoliv má reakce ovlivňuje všechno. Teď jako zase fatalisticky, ale jako chápete, jo? Tam je ta vzájemná propletenost. A to samo o sobě by člověka mělo vést, k určité mentální, emoční hygieně. A vlastně i v jakési, to nazvat, v jakési sofistikovanosti i v tom finálním aktu, v tom jednání. Protože to všechno, toto, tady ty věci ovlivňují všechno. Jo? Zase záleží, prosím vás pěkně, jak toto pojmete. Jo? Protože třeba můj bratr mě na toto odpověděl, no, tak to je úžasný. Tak já budu ten největší trouba, já jako si teda budu v hygieně, budu mentální, emoční hygieně a tak dále, ale zároveň budu bombardovaný od jakéhokoliv, promiňte mi ten výraz, hňupa, prostě kdekoliv, který o tomhle neví a sliznu to hnedka pěkně z čerstva od x jiných lidí. Ale hlavně, že já budu ten hodnej a ten prostě jako duchovní. Jo, toto taková, a toto je reakce. A věřím tomu, že takhle by zareagovalo obrovské množství lidí. Ale kdyby vás tyto myšlenky napadaly, což já nepředpokládám, že by vás napadaly, tak prosím vás pěkně vězte, že existuje poměrně široká škála jakýchsi principů univerzálních, které můžete nazývat kosmickými zákony a já nevím čeho dalšího. A naši předci celou řadu tady těchto zákonů a principů přeformulovali do rčení. Ano, do rčení. A jedno z velice známých rčení zní, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jinými slovy, to, jakou kvalitu já vyzařuji, tak s takovou kvalitou se budu setkávat ve svém životě. Takovou budu přijímat. Takže to není tak, jak v podstatě reagoval třeba ten můj brácha. Jo? A nebo třeba by reagoval spousta lidí. Tady jde o princip určitého řádu a harmonie v tomto řádu. A ta harmonie v tomto řádu definuje to, že rovný rovnýho si hledá. To znamená, je to o frekvenci. Jestliže budete vyzařovat určitou skupinu frekvencí o určité kvalitě, tak na takovou frekvenci nebo takové frekvence se budete ladit ve smyslu přijímání, ano, ve smyslu přijímání toho zvnějšku, toho všeho z vašeho okolí, s patřičnou selekcí. Čili vaše energoinformační pole začne být více či méně imunní vůči frekvencím, které neodpovídají rozpětí či rozsahu vibrací, které vy vyzařujete. A budete reaktibilní zase na ty frekvence, které jsou sympatické vašemu rozsahu vyzařování na mentální, emocionální úrovni a na úrovni, já to nazývám na úrovni skutků, čili na úrovni přímo potom toho konání, jo, kterému předchází vždycky to nějaké mentální rezumé. Ano. Teď když tady tu citaci posunu o další text, z hermetiky. Text tedy vlastně jsou, který prezentuje informace podané tedy z těch hypotetických úst to Asklépia. Když říká, tento celek, který se skládá ze všech věcí, nebo je všemi věcmi, se skládá především z duše a tělesné podstaty. No to je, teď jsme se o tom bavili. Jo? Je to zase polarizace na 3D. Spiritus, to znamená ta spirituální rovina duchovní a duševní, a potom ta rovina hmotná, fyzická, tělesná. A Asklepius říká, duše a tělesná hmota jsou společně zahrnuty přírodou a jsou působením přírody udržovány v pohybu. A tímto pohybem se rozmanité vlastnosti všech věcí, které nabývají tvaru, mezi sebou liší tak, že vznikají jednotlivé věci nekonečně mnoha podob, a to z důvodu rozdílnosti jejich vlastností. Přesto jsou všechny jednotliviny spojeny s celkem. Hmota je jedna, duše je jedna, Bůh je jeden, říká Asklepius. A prosím vás pěkně, tady se pohybujeme v historii, jo, v dávné historii. Jo. Tak, teď to propojíme s tím naším tajemným zařízením, s tou tajemnou technologií, která je jen z malé části formálně a objektivně definovaná velkou pyramidou. Toto zařízení funguje na multiplicitní úrovni. Hovoříme o jakoby o vojenské technologii a znova zdůrazňuji, tady je potřeba si extrémně dávat pozor na ten výraz technologie, protože z hlediska toho, že každý z nás je macerován po celou dobu toho, té naší inkarnace těmi různými narrativy, které definují technologii jako nějaký elektronický obvod, jako nějaký mobil, nebo jako tank, nebo jako nějakou bombu, nebo auto, nebo vlak, tak samozřejmě hned tam někde, jo, může naskakovat nějaká taková to asociace. A to by byla chyba. To by byla chyba. Toto zařízení, toto, řekl bych, tato zbraňová technologie je multiplicitní v tom, že ona samozřejmě funguje v režimu tradiční fyziky. Čili používá nějakou energii, ano, která je nějakým způsobem využívaná, říkám nějakou, jo, zatím budeme v obecné rovině jenom, nějakou energii, která je nějakým způsobem transformovaná a využitá v jakýsi účinek. Ano. Ale tady u této zbraňové technologie, té naší, jo, je potřeba vnímat to, že toto zbraňová technologie působí nejen na klasické hmotně objektivní rovině, čili jako kanon nějaký energetický, nebo jak z Hvězdných válek prostě nějaký pulzní, laserový prostě kulomet, nebo já nevím co, takového, ale ona působí jako zbraň i na úrovni emocionální a mentální. Čili ona jako zbraň je schopna ovlivňovat lidské psyché a lidskou mentální stránku. A to je velice pozoruhodné, protože pozor, to jsou účinky, které nejsou vidět. Na první dobrou, říkám. Oni jsou vidět, nebo by byli vidět až sekundárně v tom víceméně jakoby v tom protlačeném efektu přes toho člověka, který ovlivněn na emocionální úrovni bude nějak konat a bude konat jinak, než by konal. Nebo bude působit jinak, nebo bude prostě se chovat jinak. A to samé platí i pro tu mentální úroveň. mentální úroveň. Jo? Takže zbraňová technologie ovlivňující myšlení člověka, logiku uvažování. O, tím pádem, protože máme tu mentální sféru, emocionální sféru, a to je osobnost člověka. Takže tu máme zbraňovou technologii, která působí přímo na tvrdo, na komoru, působí na jakoby působí se schopností vyvolávat transformativní anebo změnové procesy v rovině osobnosti kteréhokoliv člověka, kterékoliv lidské bytosti na této planetě. A nebo můžeme jít ještě dál, kterého, jakéhokoliv projevu života na této planetě. Z tohoto hlediska asi uznáte, že ten laserový pulzní, to laserové pulzní dělo proti tomu to je prskavka. A procházka, procházka růžovým sadem. Přitom ti tvůrci, co oni dělali? Jo, bavili jsme se o té primární civilizaci. Jo, to už nebudu opakovat. To si zase mrkněte do těch předcházejících dílů. Co dělali ti tvůrci? Ti tvůrci fungovali v režimu kosmických principů v podstatě. Oni v souladu s fyzikou, v souladu s fyzikálními procesy, s fyzikálními principy, zákonitostmi, ano, nastavili režim, kdy tu musíte mít nějaký vstup energetický, o tom se budeme ještě bavit. Pak energii nemůžete zničit, ale můžete ji různě transformovat v jiný typ energie. Tak to je potom ta, řekl bych, transmodulační součást nebo sféra té zbraňové technologie. A po té transmodulaci tu máte výstup té energie. S už jasně definovanými účinky, v jasně definovanými úrovněmi nebo oblastmi reality tady této dimenze. A nejen této dimenze, protože jak víme, těch 95% zhruba se nachází mimo tuto dimenzi, tady této zbraňové technologie. A teď je tu, přichází samozřejmě velice klíčová otázka, nebo zásadní otázka, která zní, komu ku prospěchu, respektive k čemu tedy ta zbraňová technologie má sloužit. Je napřímena vůči lidské civilizaci, nebo naopak je nastavena tak, aby chránila lidskou civilizaci. Aby chránila lidskou civilizaci. Protože tady asi jiná možnost neexistuje. Buď to je to zase, jsme v tom binárním kódování tady této reality. Buď to teda funguje jako ochrana, anebo funguje jako technologie, která bude atakovat toho člověka, tu lidskou, namířena proti té lidské civilizaci. A víte, jaká je odpověď? Tak vám dám takovou dramatickou několika vteřinovou pauzu, vám nechám, abyste si mohli tipnout. Tak. A odpověď zní, že ta zbraňová technologie funguje na obou dvou úrovních. Na obou dvou. To by mě zajímalo, kolik z vás se trefilo. Na obou dvou. Takže jakoby ta technologie funguje tak i tak. A já vám to vysvětlím. A pak postupem času se dozvíte, jak se na to přišlo.
A já jsem se trefil. Proto...
Ty se trefil.
Jasně.
No, vidíte, já tě musím, to je velice chvalitebné, já tě musím velmi pochválit, tedy publiku.
Děkuji.
Úžasný. A věřím, že mnozí další naši posluchači se též trefili. Ale je to, pozor, ale to budeme, až to budeme probírat všechno toto, tak to jsou neskutečně zajímavé věci. Tak ochrana lidské civilizace, tak tady je to jasný, si myslím. Také to budeme probírat. V jakém režimu, v jakém módu, za jakých okolností a tak dále a tak dále. A proč vlastně vůbec? Tady si myslím, že jako ochranu to si každý dokáže představit. No ale teď jako by si někdo mohl říct, no tak to je blázinec teda. To je, jak se to, ta Saxana, jak tam ta ružičkuje a sedí na ty posteli a ten, jak tam si dělá ty lodičky, že jo, a že dopluje Columbus do Ameriky, nebo co to tam bylo. Jako blázinec, protože logicky, tak když má přeci chránit lidskou civilizaci, tak proč by měla útočit na lidskou civilizaci? No, a teď si to osvětlím. Je to velice zajímavé. Totiž se ukazuje, já musím opatrně, protože tohle je docela těžký téma, jak si se ukazuje, já vám to potom budu vysvětlovat všechno, se ukazuje, že ti z té primární civilizace tady v té pravěké prehistorii, jak bych to řekl, prostě se rozhodli, že tu vytvoří koridor s jasně vymezenými mezemi. To znamená, červená linie tady a červená linie tady. A nebo prostě můžete vidět dvě červené linie nebo jednu, to už je prostě jedno. Ale ta červená linie tady je a ta červená linie se týká kvality fungování lidské civilizace v kontextu s přírodními a kosmickými zákony na této planetě. Čili když se lidská civilizace vývojově, evolučně, se všemi těmi manipulativními účinky a dopady těch různých pitoreskních mimozemských a já nevím čeho všeho dalšího a toxinů tady, chemtralzu, očkování a nevím čeho všeho dalšího, se bude pohybovat v té vymezené v těch vymezených mezích únosnosti ve vztahu k těm principům, zákonům a tomu všemu, těm světským, ale těm duchovním, těm přírodním, těm kosmickým, tak pohodě. Ale ve chvíli, kdyby lidská civilizace překročila tuto linii, tak tady tato zbraňová technologie se obrátí proti lidstvu a jako kulantně, zase zjednodušeně řečeno, se z módu pasivního přepne do módu aktivního. Se všemi patřičnými důsledky. O nich si také budeme povídat. Tak, a teď. S tím souvisí mnoho, ale já tady mám jeden příklad zajímavost, nebo několik jich tady můžu říct. V době současné, a berme tu dobu současnou, jdeme tomu za posledních 100 let, tak, anebo 200 let, dobře, 200 nebo 300 let, tak v době současné se tato technologie začala přepínat, ale nepřepla se, ale začala se přepínat z toho pasivního módu do toho aktivního v průběhu druhé světové války. Já vám potom řeknu, jak se to poznalo, protože to souvisí s planetárním jádrem, souvisí to s určitými fyzikálními změnami v rámci této planety, které zároveň vyvolávají určité světelné, ale i akustické fenomény v atmosféře. zjednodušeně řečeno. I akustické fenomény v atmosféře. A když dochází ke kumulaci těchto fenoménů, které si potom popíšeme, detailně až k tomu dojdeme postupně, tak vám to bude mnohem jasnější, protože určitě zjistíte, že jste se setkali s popisem tady těchto fenoménů. Tak to je druhá světová válka. Druhá světová válka jakoby tedy skončila, ona sice neskončila, ona se transformovala v jiný typ konfliktu, ale to je zase úplně jiné téma, úplně jiná kapitola. Tak když bychom se to hodili na křivku, tak ta gradace v rámci toho přepínacího módu byla někde mezi na přelomu 42. a 43. roku. Pak tam je nějaký setrvalý stav a s zimou v roce 45 tam je klesající trend. Ano. Pak ale, ta křivka šla dolů. Pak ale přichází léto 45. roku a exploze atomových bomb v Nagasaki, v Hirošimě a Nagasaki, a tato křivka zaznamenává obrovský puls směrem nahoru s přepnutím do aktivního módu, po dobu zhruba 3 týdnů, 14 až 3 týdnů. Po třech týdnech se to přeplo zpátky do pasivního módu. Jiný příklad. Rok 1908, 30. červen a téma tunguského meteoritu. Tady tato zbraňová technologie, která prosím vás pěkně není, já už jsem to trošičku zmínil, ona není fokusována, jakoby ona není jakoby nejde, není definována jedním jádrem technologickým s průsakem 5% do 3D v Egyptě, v Gize. Ale ona těch ohnisek má mnoho. Jedno z nich se nachází na Sibiři. Ano. Byť těch 5%, které je objektivně jsoucí a aktivní v 3D na té Sibiři, nemá povahu pyramidy na povrchu země, má povahu metalického tyčového segmentu o výšce zhruba 400 metrů, který za normální okolností je hluboko v podzemí a vysouvá se, má se schopnosti vysunout se na povrch, nad povrch do výšky zhruba těch 400 metrů s jakýmsi energetickým jiskřištěm prostě na špici toho sloupu metalického. S tím, že od tady tohoto dynamicky fungujícího pohybového segmentu se nachází ve vzdálenosti paprskově zhruba 25 až 28 kilometrů se nachází věnec, jakoby věnec, jak to nazvat, věnec struktur, které jsou z části na povrchu, staticky, a z větší části pod povrchem. A ta část na povrchu vypadá jako eskimácké iglu, ono to má takový, jakoby, dělový náboj, takový jako segment, jo, který emituje kolem sebe do určité vzdálenosti silné, nebo na člověka silné infrazvukové pole, které, pardon, infrazvukové, ultrazvukové, ultrazvukové pole, které s jakýmsi stopou radioaktivního záření na pozadí. Tady v tomto ohledu jsou zadokumentovány příběhy. Já jsem si dal tu práci, takže v tom slova smyslu, že jsem kontaktoval ten institut v Rusku v tom Petrohradu. No, to je takový zvláštní institut. Oni v něm pracují vědci, kteří ale nejsou civilové, jsou to vojáci. Každý má šarži jak hrom a celý ten institut podle, a to jsou věci, které jsou tam diversifikovány do mnoha různých vědních oborů a jsou řízeny přímo Putinem, čili Kremlem, a jeden ten sektor dělá dodnes, realizuje v podstatě jakoby průzkum a zkoumá tady tu klíčovou oblast, kde se tedy nachází ten 5% segment té zbraňové technologie. A oni tam jsou už od roku 92, takže to poměrně jako hodně dlouhou dobu. A oni získali přes etnografy, protože oni si zadali jako pokyn, nebo etnografové dostali zadání v rámci tohoto institutu, aby se sbírali, zkompletovali pokud možno co nejvíce jakoby ověřitelných zpráv a informací o interakci obyvatel této lokality Sibiře. V podstatě šlo o evenky a šlo i o takové prostě jakoby směsice, genetické směsice z Mongolie a tak podobně, to není důležité, kteří tam prostě tvoří jakési, nebo tvořili a ještě dodnes v podstatě tvoří takové hodně izolované uskupení ve smyslu různých vesnic, s tím, že ta vesnice je někde uprostřed té Sibiře, spojení je helikoptérou, protože tam se normálně jako není možný dostat a tak podobně. A tady tyto rodiny samozřejmě, nebo lidé těch rodin, které žijí dneska, tak mají své tatínky, maminky a dědečky a pradědečky, a tam všichni v podstatě, nebo z 98% skoro všichni byli lovci, že? Jo, kdy vlastně lovili zvěř a vydělávali kůže a ty kožešiny potom prodávali na trhu a z toho žili. No a jak se ty lovci potulovali v podstatě tady v této oblasti, tak logicky vždycky čas od času narazili tady na tyto bambule, jo, které jsou paprskovitě zhruba těch 25 až 18 kilometrů kolem toho podzemního tyčového segmentu, který má ten schopnost se vysunout, jo, nad povrch. A když třeba jakoby pršelo, nebo přišla bouřka, bylo nějaký prostě nevhodné počasí, tak oni se schovávali uvnitř těch bambulí, protože ty bambule mají z jedné strany prostě jakoby výřez, kterým lze projít dovnitř, a jste jako ve stanu, nebo jako v iglu, protože tam vevnitř nic není, je to duté, a oni v té dutině vlastně vevnitř prostě si sedli a přečkali tam tu Sibérii, než to přešlo, a pak zase vylezli ven. No a protože samozřejmě oni zjistili s tím svým prostým prostě intelektem, že jim to pomáhá tady v těchto případech, tak si zapamatovali, kde se nachází tady tyhle bambule, a věděli o nich, zaznamenali si pozici a prostě i opakovaně je využívali. První poznatek, který spadá do toho našeho tématu, se týká toho ultrazvuku. Oni zjistili poměrně rychle, že když přiblížili ruku, jo, protože se chtěli, třeba chtěli vstát, tak prostě se jednou rukou opřeli o zem a druhou o stěnu, jo, zvnitřku. Ale když ani se nemuseli opřít fyzicky, ale když přiblížili ruku, tedy tu organickou hmotu, na několik centimetrů k té stěně, tak pocítili bolest a na rukách, na těch prstech nebo na dlaních jim vytryskla krev. A oni v podstatě viděli, že se pořezali. Měli řezná poranění. To infrazvukové pole, které bylo emitováno do vzdálenosti těch několika centimetrů, fungovalo něco na způsob ultrazvukové pily nebo ultrazvukové, jakoby ultrazvukového řezného nástroje. To nebyl účel samozřejmě toho pole, ale to pole vyvolávalo tento efekt při přiblížení teda v rámci té organické, když se k tomu přiblížila organická hmota. Jo. Zajímavé bylo, že když vzali hůl dřevěnou a tou holí se přiblížili k té stěně, tak žádné reakce nedošlo. A normálně se té stěny mohly tou holí, prostě dřevěnou nebo tím klackem, se mohly normálně dotknout. Ale napřímo jako to prostě nefungovalo. Tam okamžitě rána prostě ostrá bolest, jako když prostě nožema přejdete si takhle prostě přes prsty, přes ruce. Jo? A tohle si samozřejmě velice rychle zapamatoval jako poznatek. Tady ty poznatky se předávaly z generace na generaci. Jenomže pak se začal projevovat druhý účinek, který byl podstatně plíživějšího charakteru, a to byl bohužel účinek, který je typický pro radioaktivní ozáření. Ono, když by do toho nitra, to oni potom to vědci z toho ústavu Putinova to tam jakoby měřili a propočítávali, oni kdyby tam vlezli jednou dovnitř, nebo možná jednou a pak ještě jednou za nějakou dobu, tak více by byli v pohodě. Protože to radioaktivní záření nebylo nějak úplně extra silné. Ale bylo silné natolik, že když tam do toho vlesli, by třeba v rozpětí 5 let, 5krát nebo 6krát, tak nastal problém, který se objevil za x let později, kdy jim začaly vypadávat vlasy, začaly se jim dělat boláky prostě na pokožce, no typické příznaky nemoci z ozáření, to se potom samozřejmě i potvrdilo medicínsky. Ano. Takže ty segmenty, o těch segmentech, statických segmentech se dneska také ví a souvisí, protože hluboko v podzemí jsou propojeny ty segmenty na ten středový vertikální prvek. No a samozřejmě, my jsme to posledně řešili, bavili jsme se o tom a diskutovali jsme se Zdenkem z Malagy, ze Španělska, ohledně Tesly, protože to je jedna z mnoha teorií, které se zabývají problematikou vlastně kolapsu toho tunguského meteoritu. A já tedy respektuji, samozřejmě, to je jako velice důležité respektovat všechny tyto hypotézy a teorie a pracovat s nimi. Mimo to, ale já mám tady k dispozici rešerže právě z toho Petrohradu, kopie, kdy oni v podstatě jakoby přišli na to, a zase to berte hypoteticky, že za kolapsem toho tunguského meteoritu stojí tady toto sibirské zařízení. A je to velice zajímavé, protože v té Sibiři, v té podkamenné Tungusce, v té oblasti, se začaly dít velice zajímavé věci už několik měsíců předtím, než došlo k, než přišel 30. červen toho roku 1908. Ty věci začaly dít už v březnu. A já vám teď v krátkosti popíšu takový ty nejzásadnější události. Už v březnu si místní obyvatelstvo, to zase sezbírané, jo? A ty lidi neměli důvod kecat, prostě lhát nebo něco, protože jednak ty informace už byly součástí kronik místních a jednak prostě k tomu nebyl důvod. Tak to místní obyvatelstvo zjistilo, že z oblasti Podkamenné Tungišky se hromadně začínají stěhovat zvířata pryč. Prostě jelení, srnci, medvědí, ptáci, to všechno začalo migrovat prostě pryč. A zjistilo se zpětně, že ta zvířata prstencově, to znamená všemi směry, odmigrovala v podstatě, asi ne všechna, ale jako určité množství nezanedbatelné, odmigrovaly do vzdálenosti 600 kilometrů. A to je dost. No, přesně 450 až 600 kilometrů. A to je teda docela dost. Zajímavé na tom bylo, že ta zvířata fungovala jakoby ve smyslu kolektivního vědomí nebo kolektivního nevědomí, jak by řekl Jung. Čili oni to z hlediska epigenetiky prostě to měli v genech už, ten program. Oni nacítili, navnímali jisté spektrum jistých markerů, které sepnuli program v jejich genech, který zněl, seber si prostě baťužek, když to řeknu zjednodušeně, a prchej, protože se něco stane. Čili to zařízení tam muselo fungovat už xkrát v historii a prehistorii. Jo? Z hlediska vlastně toho, těch epigenetických vlivů na ten genom těch zvířat tam. Jo? To bylo v březnu. Stěhování probíhalo v březnu, probíhalo v dubnu, probíhalo v květnu postupně, až na přelomu května a června ta oblast jakoby působila, kdyby jste tam byli, v tu dobu velice bizarně, protože tam bylo hluboké ticho. Žádný ptáci nespívali, prostě ticho, pusto. Prostě jak úplně vyklizená oblast. A s prvním týdnem v červnu se začínaly objevovat na obloze velice zvláštní světelné jevy. A protože Pavlík mě tam heká, tak to znamená, že se někdo volá.
Ano, přesně tak. Mám tady dva telefony.
A já přeruším teda ten svůj výklad a pak se k tomu vrátíme.
Dobře. Tak, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Jo, tak dobrý večer. Posluchačům, tady je Zdeněk Sikora ze Španělska.
A Zdeněk, ahoj Zdeněk.
Ahoj. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tomu rozumím dobře, tak ty hovoříš o materiálech Valerie Uvarova?
Ano, jednak o materiálech Valerie Uvarova, protože Uvarov, on v tom institutu po určitou dobu fungoval, on tam pracoval, jo, určitou dobu.
Já jsem četl, ale... čili ta kniha Údolí smrti, Dolina smrti,
Ano. Tam, jenom... on má poměrně velkou vypovídací hodnotu, jo, protože on ten Uvarov, on v podstatě jakoby opravdu dostal povolení z takových těch, řekl bych, vysokých míst, hodně vysokých, aby populární formou, ne vědecky samozřejmě, úplně jako nějaký vzorečky a tak, ale protože ty analýzy by tam mohl dát jako do toho, jo, chemické, já nevím jaké, informoval prostě veřejnost. Jo?
Jasně. Tam je to ještě taková zajímavost, že lidé, kteří tam jezdili do té oblasti, aniž by znali, že tam ta technologie je, tak oni v podstatě se nemohli opít. To bylo, to je taková, ano, taková ano, jedna ano, taková, ano. To je taková dost taková zajímavá perlička, vyšnička na dortu, že oni vlastně v té knize mu tam prostě, on se jich ptal, jak je to možno, tak já tě tam zavedu a to ukážu, kde to je a tam můžeš pít, kolik chceš, té vodka prostě se neopiješ, jo, takže to je taková, ano, taková zajímavost. A to se týče vlastně, jak jsi mluvil o těch zvěřích, tak tam si myslím, že jedna taková zajímavost, myslím, která to jsem četl někde jinde, ale v podstatě, jak se ten meteorit blížil, tak vlastně Země, naše Země má auru. Ano. A ta aura vlastně na mnoho desítek, 100 000 kilometrů, když vlastně vstupuje jakýkoliv takový objekt, jako je třeba meteorit, do její, ano, do vlastně do její aury, tak vlastně ona jakoby to, ten magnetismus to vycítí a tohle to zprostředkovává vlastně ty impulzy pro ty zvířata, které potom utečou.
Ano. Ano.
Aspoň, jo, jestli to, jo, jestli to chápu správně, dobře.
Přesně tak, ano.
A to je, takže, ano. Poslouchám.
Jo? Tak jo, super. Tak,
ještě mám, ještě to k tomu souvisí ještě jedna otázka. Protože vlastně to, co jsi tu celou dobu mluvil, já to hodně kvituju, já jsem moc rád, že jsi to otevřel, protože mě se po těch asi 30 letech toho zkoumání, tak jsem jakoby, jsem pochopil jednu věc, a to se tě chci zeptat, jak se na to díváš, protože ten popis, který jsi ty dával v kontextu té, řekněme, pyramidy a z toho duchovního kontextu, řekněme, toho působení na lidstvo, na vědomí lidstva, ano?
Ano.
Tak v podstatě to, co ty jsi říkal, co se týkalo tedy té egyptské pyramidy, tak já teďka se bych chtěl zeptat na něco, co probíhá v současné době. A to probíhá na Krasnoj Ploščadi, když to řeknu rusky,
ano,
kde je mauzoleum a kde, ano, je v podstatě pyramida,
ano,
protože mauzoleum je pyramida, kde leží Vladimír Iljič Lenin a v podstatě prostřednictvím, že ty kameny, všechno to bylo přivezeno z Iráku, to je prostě skutečně postaveno jako normálně klasická, jako zikkurat, pyramidální oblast a v podstatě lidi to ani neví. A teďka ty děti, všichni tam chodili, oni tam dávali ty čokolády, já nevím, prostě ty bonbony, oni tam všichni milionami tam chodí do toho mauzolea, oni tam speciálně vedou. A teď v podstatě, protože to má jakoby vliv nabírání, řekněme, pro toho člověka nějaké energie. A teďka otázka toho, možná něco v budoucnu s tím souvisí, řekněme to, protože ono to, co se říká, nevím, jestli to samozřejmě pravda, že vlastně mu normálně rostou nechty, jako tomu Leninovi, což je taková jedna zajímavost. A ono s tím souvisí to, co říkal vlastně ten Valery Uvarov, kterého si už zmiňoval, že v podstatě pro ty Rusy je to jakoby takové jakoby místo energetické, kde vlastně oni přebírají mnohem více jakoby ten, řekněme, částečně nevím, jestli to je ten kolektivní socialismus nebo kolektivismus takový, kdy vlastně jsou spojeni v jednom duchu. Jo? Jestli je to tedy tak, že to skutečně na tomto principu to teďka v tom tak to funguje a tak vlastně to byl i cíl vlastně ti, kteří to schvalovali to mauzolum, mezi nimi byl i Vysarymovič Stalin a další. Jestli to teda tak skutečně, já si bych to mohl prosím tě nějak rozvést, jak ty mu rozumíš. Děkuju.
Ano, díky, tak to je velice zajímavý dotaz, který sice jde trošku, ale jenom zdánlivě mimo problematiku, ale souvisí s tím také.
Ano,
já to vypnu,
protože tu mám další hovor, jo, takže poslouchejte potom přes rádio, jo. Díky. No, já dopovídej. Nebo mám vzít rovnou další hovor?
Ne, já to dobře. Velice rychle.
Tak jo.
Já se zároveň záměrně vyhnu nějakému pozitivismu nebo negativismu v souvislosti s Leninem a s mauzolem, ale řeknu to tolik spíš technicky, že v podstatě celé mauzolum je unikátní, extrémně silné energoinformační pole s velice výrazným datovou potencí. A ty lidi, kteří tam stojí ve frontě, aniž o tom tuší, tak vlastně vstupují do bubliny toho energoinformačního pole o své vlastní vůli, přijímají široké spektrum programů, které se nakopírují do, tam to bylo do druhého, především do druhého a třetího typu éterického těla a následně fungují jako něco na způsob podvědomého programu, ovlivňující osobnost toho člověka. A říkám, já se záměrně vyhýbám tady pozitivismu nebo negativismu, můžete si o tom myslet samozřejmě, co chcete, někdo se na to bude dívat negativně asi a někdo třeba neutrálně. Nechci to tady rozebírat, i když bych mohl, protože samozřejmě mám na to nějaký svůj vlastní názor, ale řeknu ještě toliko, že to byl záměr od samého počátku, přesně v duchu toho kontextu, který zde zmínil Zdenek ze Španělska, že to bylo stavěno už jako jako nástroj, jako, promiňte mi ten výraz, zařízení, doslova do písmene, které mimo jiné bude fungovat tady tímto směrem. Jo? Takže bych k tomu, asi takhle bych odpověděl, jo, zjednodušeně. Abych dal prostor dalšímu dotazu.
No, momentálně to nic není. Takže, nebo dotaz, aha, tady mám. Tady píše posluchač, to bylo za začátku. Dovoluji si upozornit, že Hermes Trismegistos, nebo jak to píše, by mohl být biblickým Henochem, tedy ano, zasvětencem do sfér mimo naší planetu.
Ano, ano. Takové konotace existují. Zase je to potřeba vnímat jako hypotézu, se kterou je dobré pracovat. A děkuji za tu připomínku, samozřejmě.
Tak, a teď to mám ještě tady možná jednu otázku. Ne, tak to ne, to je něco taky osobního, takže to ne. No, tak pokračujeme dál, já dozatím.
A táži se, ty jsi tam neměl ještě jeden hovor, jeden telefon?
Hele, teď volá znova, tak já ho vezmu teda. No, moment. Tak, předpokládám, že se slyšíme, halo.
Dobrý večer, dovolala jsem se do pořadu s panem Chvátalem.
Dovolala, můžete mluvit, dokonce jste ve vysílání už.
Dobrý den, dobrý večer.
Děkuju, dobrý večer, tady je Majka. Já bych se pana Chvátala chtěla zeptat na pohoří Bučedži. Já prostě takhle jsem poměrně dost nemocná a moc toho nevidím, takže nemůžu nic hledat. A tam v jednom pořadu pan Chvátal říká o bráně do ráje a o marněných slzách. A chtěla bych se zeptat, jestli je třeba možné se na to místo nějak dálkově napojit. Ale nejsem žádný odborník na meditace a nikdy jsem nic takového neskoušela, tak jsem jenom chtěla pana Chvátala poprosit, jestli třeba by mi řekl nějakou jednoduchou metodu.
Jednoduchou metodu. To asi takhle si to netroufám, protože vás neznám a každá taková ta metoda, takové to praktikování je vždycky o tom, že já potřebuji trošičku nacítit toho človíčka. Akor když jste říkala, že asi úplně zdravotně nejste úplně v pohodě.
No právě proto bych to chtěla
do toho
zkusit.
Bych asi nešel, ale existují cestovky, které v současné době, protože to Bučedži, to konkrétní místo, nebo ty lokality v tom Bučedži jsou už hodně jako známé a prostě víte, je to jako dejme tomu s těmi pyramidami v té Jugoslávii a tak dále. Ano. Tak oni už nastavili program pro zájemce, takže tam v podstatě v rámci té cestovky vás tam dopraví, nemusíte se o nic starat, máte tam ubytování, dopraví vás potom přímo do těch míst, jo, v tom Bučedži, které můžete navštívit a tak dále. A když jste fyzicky na tom místě, a já vám odpovím potom ještě na ten, zpátky půjdu k tomu, k té první půlce toho dotazu, tak stačí, když v podstatě si vnitřně budete přát, jakoby přát a budete toužit, budete si přát a můžete si to i vizualizovat, můžete i v duchu si to nějakým způsobem popsat, ten stav konkrétně, kterého chcete dosáhnout v důsledku působení toho místa. A co se týče na dálku, jak jste se ptala na lokálně, ano. Tak dobře, já vám řeknu úplně triviálně jednoduchou věc, jednoduchý ano. Postup. Tady je důležité, abyste, a což na internetu ta možnost je, přes internet, když znáte ty lokality, Marnina, Slza a tak dále, ty znáte, tak si zadejte do vyhledávání, tak abyste získala nějaké fotky z toho místa. Ty fotky no. jsou k dispozici na internetu. A teď máte dvě možnosti. Já bych spíše na barevný kopírce, ale může být i černobílá většina, bych si tu fotku vytiskl, abyste ano. nemusela sedět u toho počítače, v tom elektromagnetickém poli toho počítače. A postupuje to úplně stejným způsobem. Budete se dívat na tu fotografii, ano. budete se vnitřně jakoby propojovat s tím místem, s konkrétní ano. intenzivní žádostí, s konkrétní intenzivní touhou a přáním, ano. které si můžete zároveň i odvizualizovat a ano. v duchu samozřejmě s náležitým popisem. A tady to je individuální, ta minutáž je individuální, ale v podstatě já si myslím, že teď 10 minut zhruba by v tomto případě mohlo stačit. A nezapomeňte vždycky nakonec poděkovat za tu příležitost. A je to potřeba opakovat. Systematicky ano. a cíleně opakovat. Třeba ano. Každý druhý den. Jo? Ano. Ale opakovat. Jo?
A nemusím se bát těch... jakoby těch starodávných dáků, že tam na mě něco někde vyběhne.
Ne, to se rozhodně bát nemusíte.
Já tam jako chci jenom s pozitivním jakoby úmyslem. Jo?
Ano,
já tam
a to je o tom, co jsem tady řekl, ten princip toho vyzařování a přijímání. Čili vy, když se naladíte na frekvence tužby a přání zdraví, vnitřní, psychické a mentální pohody, tak ano. v podstatě na té frekvenci budete i přijímat ty energie. Rozumíte?
Mm-hmm. Jo?
Takže budete se harmonicky v té harmonické likvotě prostě pohybovat energetické, vibrační.
Dobře.
Jo? Takže tady se, myslím, nemusíte ničeho obávat. Tohle.
Dobře. Děkuju moc, pane Chvátale. Děkuju. Naschledanou.
To se hezky. Naschled.
Tak, nic jiného tu nemáme zatím, takže nevím. Jestli ještě tam
tak,
něco šoupneš.
Tak, pokračovat. Samozřejmě ještě, já nevím, kolik máme času.
4 hodiny. Kdyby ještě dovolal?
Asi jo.
Možná, že jo. Tak já ho ještě zkusím vzít. Rovnou do vysílání. Tak halo, halo.
Halo, tady jsem.
Dobře. Tak jo, jsi ve vysílání, můžeš.
Pozdravím pana Hlásku.
Dobrý, ale prosím rychle, jo, protože už volá další jo, telefon.
Jo, pane Chvátala, jo, no, jestli ví pan Chvátal o nějakých templářích, který když zrušili templářský řád, tak utekli pod ochranu Karla IV. Do Čech. A taky o templářích, kteří byli, se narodili v Čechách a byli v Čechách, takže o templářích českého původu, ať už minulosti nebo současnosti, ale potom si to zrli ze zahraničí na dvůr Karla IV.
Dobře, já jsem teda velmi špatně rozuměl. Dobře, jasně. Tak dobře, děkujeme, ahoj.
A vem další dotaz, já se tady k tomuto dotazu
no, vrátím. Mezi tím samozřejmě.
Aha, mezi tak tím. Až začne volat, tak ten další
tak vezmu, má, ano,
paní,
ano.
Tak mi řekni, jo. Uh-huh. Jsem templář, když Filip Sličný zrušil templářský řád,
tak už volá, 13. Tak už volá.
Dobře.
Tak já ho vezmu rovnou do vysílání teda. Tak halo, halo, slyšíme se?
Ještě jeden dotaz k tomu tématu mám, krátký.
Dobře, tak jste ve vysílání teďko přímo, tak teď je třeba to nějak zkombinovat.
Ano, halo?
No, prosím, jste ve vysílání.
Jo. Takže ještě jednou zde někde Španělska. Já mám jenom dotaz k té technologii, k té technologii, o které jste hovořil na Sibiři, jestli, protože tahle podobná technologie se nachází v České republice, jestli o ní víš, kde je.
A ten,
ono to bylo popsané v knize od Bergiera, Bergier v jedné z svých knih, která vyšla v češtině, tak popisuje, on tam má mnoho různých záhad a jednou z těch záhad je o jednom člověku, který se dostal právě v Čechách do takové jakoby propasti nebo díry, kde byla vlastně tahle ta technologie, ta kupolovitá kovová část. Takže to jsme se chtěli jenom zeptat.
Tak kde to je? Kde to je teda, jestli můžu vědět? Tak to prozraďte, kde to je.
Tady s největší pravděpodobností zase, když se opřu ještě o jiné informace, půjde o lokalitu a oblast, která se nachází v blízkosti Českého Krumlova při rakouských hranicích. A jak to, protože já tady nemám možnost to ukázat přesně, jako na mapě, tak zjednodušeně, když se podíváte na mapu, třeba přes Google Earth a budete se koukat na Český Krumlov, tak půjdete směrem doprava, jakoby k Jindřichově Hradci a zhruba ve vzdálenosti 1/3 od Českého Krumlova a 2/3 od Jindřichova Hradce je oblast, která je extrémně zajímavá z hlediska magnetogravitačních anomálií, které tvoří určitou velice specifickou formaci v hloubce od nějakých 150 zhruba do 250-280 metrů. A tady, nemůžu to konstatovat na 100%, ale tady v této lokalitě, nahrubo řečeno, v těchto místech by se mělo nacházet další technologické ohnisko, které je síťově nelokálně propojeno energeticky a datově s Velkou pyramidou, to znamená s Gizou. Samozřejmě na Sibiř, tam je to, je ta technologie, o které jsme se bavili. Další ohnisko je v Brazílii. O to ohnisko mají v podstatě poslední roky permanentní zájem jisté typy mimozemských inteligencí. Mám k dispozici videa, na kterých jsou zaznamenány pohyby tady těchto entit přímo v jakýchsi ochranných oblecích, jakoby ve skafandrech.
Já to mohu do toho vstoupit. Já jsem tam dal tu mapu Český Krumlov a říkal si a Jindřichův Hradec.
No, ty jsi tam dal mapu, počkej, já to tady mám nějaký
Český malinký, Krumlov je to, no, tady, jak jestli vidíš moutu, to Český Krumlov tady.
Já si to musím rozšířit.
Ano, a Jindřichův Hradec, to je prakticky přes Budějovice.
Počkej, já to tady asi nerozšířím moc. No tak. To je ten obrázek, jo.
Český Krumlov je tady, jak ukazuju ten obrázek, jo, teďko.
Počkej, já nepotřebuji tu fotku, tam je k ničemu. Kde je ten Český Krumlov?
Dej ho do prostředka.
Tak a jdeme doprava, tam jsou Mirkovice
ano.
Tady je Velešín, jedeme ano, dál.
Ano, pak už je.
Velešín a jedeme, a kde jsou hranice? Jedeme dolů trošičku. Tak a tady je, trošičku to zvedni, jako kdybychom vystoupali do větší vejšky. Ne, do větší vejšky. Do větší vejšky, tak, ještě. Kaplice,
ano.
Ještě to zvedni trošičku vejš, ať vidím ty hranice. Jo. Tak, výborně. Český Krumlov, ona i Jindřichův Hradec je nahoru, jako jo.
Právě,
já jsem to
vzal
jenom na hrubo. Ale tady přesně to jsou Kaplice, Benešov nad Černou a Majonty. Majonty, tady ten trojúhelník. No.
Benešov na Černou, kaplice Majonty.
To je
jo, tady jde.
Majonty. To je ta oblast.
Malonty.
Jo. A tady ta oblast, ten trůhelník, tak uprostřed toho trůhelníku, tak to je ta klíčová lokalita. Jo. Desky, Meziříčí, desky.
Ano, desky jsou tady.
Jo, tak.
Meziříčí.
Tady ta oblast.
Meziříčí jo. Tady, ano, tady to něco
takhle
vidím.
Takhle Lipto asi už takhle ne.
Mhm, Meziříčí desky, tak. Dobře, tak jenom, aby se viděl.
A tady dokonce, když to zase zvedneš a půjdeme k tomu Českému Krumlovu trošičku zpátky, kaplice, Český Krumlov, tak. Tak tady dle, to je taky taková zajímavá věc, jak je Přídolí, tak tady v podstatě, kdybychom měli mapu, kde by byla znázorněna i jako výška v metrech, tak tady je prostě tady v té lokalitě jaký kopec a údajně, to je myslím tady, to je toto zrovna, ano, tady tento kopec a údajně na základě jak oni to nazývají, lidarové, ano, za pomoc lidarové technologie,
mm-hmm.
Tady by se uvnitř toho kopce měla nacházet sfinga. A ta sfinga je vlastně jakoby, jako v dutém prostoru, v hloubce pod tímto kopcem a na tom lidaru se vykreslila ta struktura tak, že ona kouká směrem dolů k Egyptu. Jako směrem k jeho západu. Jo? Tak to je taková, taky taková zajímavost, která nás odkazuje na tu Gizu.
Mm-hmm. Jo? Dobře. Tak jo, tak to jenom se chtěl tak ukázat, že to lze, ale nevím přesně, kde to tam je. Dobrý, tak jo, takže...
Jo, já děkuju tě za tu mapu. My jsme to takhle mohli trošičku zpřesnit.
Můžeš pokračovat dál, ale máme pět minut.
Máme
tak já nevím.
5 minut, no, to já toho už moc neřeknu.
Právě, tak teďko by měl někdo zavolat.
Čas utíká jako splašený.
Ano.
Takže...
já bych se zeptal posluchače ze Španělska, bych se, jestli si to teda identifikoval správně, nebo jestli myslel někde jinde, aby ještě zavolal, jestli je to možné. Protože to by mě fakt docela zajímalo, kde to tam může být, nějaká taková technologie. No, já to taky docela jsem tam byl, ale už mě dovolá, tak uvidíme.
Já se budu muset podívat zpátky do toho Bergiera, já ho tady mám zrovna, někde jsou do okolnosti.
Tak
já mám i první vydání z roku 67.
Ano, jste ve vysílání teda. Tak.
Takže zde někdo zpátky ze Španělska. Ono to tam, tam je to v té knize napsané, já tu knižku musím vytáhnout a tam v té knižce to popisuje, kde to je, jo? Takže já si myslím, že No, takže já si myslím, že to je přesně tak, jak to bylo řečeno tady na těch mapách, jo.
Mm-hmm.
Ale ještě vím, že ještě musím najít nějaké dvě knížky a to není jenom jedno místo, kde se tohle to zmiňuje v Čechách, takže, ale to teďka nejsem schopný samozřejmě říct, já si to trošku musím urovnat hlavě a samozřejmě se na to mrknu a zjistím podrobnější informace, ale tady k odborník náš na slovo za tím to určitě všechno bude vědět.
Ne, protože odborník. Ty jsi odborník.
Já mám teda ještě tady jeden takový dotaz. Ale to předpokládám, ono to bude spíš otázka toho na ty další pořady, protože jestli chápu dobře, jak jsi začal zmiňovat o tu oblast medicíny a toho lékařství, tak já rozumím tady tomu dobře, že vlastně faraon, jak si postavil teda tu, nebo jak byly postaveny ty pyramidy, tak ti faraonové to mohli využívat tím způsobem, že vlastně, když vezmeme 7 čaker člověka a teďka, když se vlastně našla hrobka Tutanchamona, tak on byl vlastně v těch, tak jak je to vlastně v tom sarkofagu, tak jich tam bylo jakoby dohromady 7 podle těch jeho čaker a potom další část, to jsou těch dalších těch 5 bodů, které se týkají klasického oheň, voda, vítr, vzduch a éter, těch pět částí, čili dohromady je 12. A prostřednictvím toho nějakým způsobem potom ten faraon prostupoval, tedy spojoval se s tím kosmem. Jestli to teda chápu takhle ve zkratce, jestli to chápu teda tak správně. Tak,
já už musím pomalu zastavit, protože bude konec pořadu, tak děkujeme za zavolání a Jardo, jestli zkus nějak v rychlosti odpovědět. Děkujeme.
Tak já o tom budu podrobněji hovořit potom v těch dalších částech tady tohoto našeho vysílání, tohoto tématu, ale v podstatě řečeno velice obecně, je to v intencích toho, co říká Zdenek. Jo? Takže to jakoby potvrzuji. Jo? Ale budeme se tomu věnovat. Jo? Podrobně, jo? Se všemi důsledky. A takže to je téma, které, nebo podtéma, které nás teprve ještě bude čekat.
Bude čekat, výborně. No tak my se rozloučíme pro dnešek, protože máme za minutu 11. Já teda musím tady upozornit na dnešní zase kalendárium, kde pak jsem to viděl, kalendárium číslo 79. Připraveno dnes se Zdeňkem Štěpánkem Leonardem Kohenem a dalšími. Tak to slibuje Michal z Prahy. Tak. No a to je pro dnešek všechno. Jardo, já se s tebou moc loučím. Bylo to zase zajímavý velmi a i podle ohlasů to bylo opravdu velmi zajímavé, takže příště opět další část.
Dobře. Taky se loučím, přátelé, s vámi. Přeji vám hezký zbytek večera a načaté noci. Pavlíku, tobě taktéž a budu se těšit, že se uvidíme, uslyšíme zase za týden v pondělí.
Pondělí, ano, určitě. Tak jo, mějte se moc a moc krásně. A já se s váma teď loučím. Zítra bude pořad, myslím, ze studia Ráj s Petrem Poláčkem, takže já mám zítra pauzu, pak bude ve středu s Oldou Lukášem, a myslím, že to bude repríza, a ve čtvrtek bude opět po delší době Petr, já se jako nemůžu vzpomenout, no, ty jména, ty mi dávají, ale bude to cestopisná záležitost, on cestoval po střední Asii a myslím si, že to bude hodně fotek, hodně zajímavého, ale od 5 hodin, takže můžete se na to těšit. Mějte se krásně, ahoj. Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.